të rinj që komunizmin e kanë me të dëgjuar, por që komunistat i shikojnë të gjallojnë festave, që nuk kanë jetuar asnjë ditë të kësaj kohe, por që krijojnë edhe perceptime. Çfarë është komunizmi për ta? Një sistem që i përket historisë, një shembull që mund të riaplikohet, apo një doktrinë prej së cilës duhet të ikim me vrap? Përshëndetje miq nga unë Belinda. Le të ndjekim opinionin e dy të rinjve lidhur me temën.
Quhem Rudion Shehu, student i degës informatikës ekonomike pranë Fakultetit të Ekonomisë, edhe desha të shpreha një qëndrimin tim në lidhje me çështjen e komunizmit. Të them të drejtën, janë një sër arsyesh që mua më bëjnë të jem kundër komunizmit. Aspekti ekonomik, lufta e klasave edhe niveli arsimimi. Për sa i përket aspektit ekonomik, në atë periudhë vendion ka qenë shumë i pazhvilluar, sepse ka pasur një numër të vogël importesh dhe eksportesh, për sa i përket luftës së klasave, njerëzit ka qenë pothuajse të barabartë, por ka pasur edhe klasa intelektualësh, edhe njerëzish më të ngritur, edhe ekzistonte një sër diferencimi ndërmjet tyre. Kurse niveli i arsimimit, që është një nga çështjet kryesore për sa i përket faktit që unë jam student, edhe mira se unë në Shqipëri jam student, ka qenë i dobët për vetëm në arsye sepse ti nuk kishe mundësi të zgjidhje një shkollë. Ajo shkollë të imponohej edhe të detyrohej. Me pak fjalë, ti nuk mund të ndiqje ëndrrën tënde, por mund të ndiqje vetëm dëshirën edhe imponimin që do bënte qeveria jonë në atë kohë, domethënë. Edhe këto kanë qenë një sër mangësish të vendit tonë edhe të komunizmit.
Po patjetër mendoj që komunizmi ka patur anët e tij pozitive, sepse nëse do të merrem një aspekt, është ajo e të prodhuarit të qenurit një shtet vend industrial. Unë mendoj që më shumë vend industrial kemi qenë në kohën e komunizmit sa jemi në ditët e sotme, ku Shqipëria është një vend thjesht konsumator dhe nuk ka rënë të prodhojë kurrë as për vendin e vet, jo më të eksportojë për të tjerat. Në aspektin e ligjit apo të rregullit, unë mendoj që koha e komunizmit ka qenë shteti respektoi shumë herë se sa sot, edhe autoriteti i ti ishte shumë herë më lartë se sa i vendit të sotëm, ku njerëzit bëjnë vetë gjyqësim për shkak të mungesës së besimit që kanë tek autoriteti dhe tek shteti që i drejtojnë. Nuk mund të lë pa përmendur faktin që unë jam studente, është e vërtet që unë shkollën e kam zgjedhur me dëshirë, gjë që në kohën e komunizmit nuk ishte e mundur sepse ishte shteti ai që përcaktonte ku do në cilën shkollë do të shkoja apo në cilin profesion do të ndiqje, ama siç kishte për të përcaktuar vendin ku do studioje, kishte të përcaktuar edhe një vend pune, çka do të thoshte që investimi që ti do bëje për atë shkollë nuk do të shkonte kot, ndërsa sot jam shumë e pasigurt për vendin tim të punës, di që po investoj, po shkollohem, por e kam të pasigurt nëse do kem të ardhme dhe do kem një vend të sigurt pune një ditë, sepse gjërat janë shumë të pasigurta në ditët e sotme.
Profesor doktor Zydi Dervishi shpjegon nga pikpamja sociologjike përse disa të rinj të lindur në demokraci mbështesin një pjesë të reformave komuniste.
Shoqërinë tonë flitet për një nostalgjie të rinjve për shoqërinë komuniste. Unë mendoj se nuk është nostalgjie. Sepse të rinj që sot janë 22, 23, 24 vjeç ose edhe gati dhe këtë 30 vjet nuk kanë jetuar për ullën komunizmë, s'kanë kuptuar asgjë, në periudhë s'kanë qenë shumë të vegjër. Problemi është ky, që në rendin komunist kishte disa lidhje sociale probleme të cilat aspirohen nga të rinj. Për shembull, kishte punë për të gjithë. Natyrisht, një punë e thjeshtë, një pak të vogël. Në Gjermani është konstatuar nga sociologët gjerman që në masën që të njëtë janë pa punë, votojnë për partitë e ekstremi të majtë, partitë komuniste, ose partitë e ekstremi të djathtë, të cilat janë një farpamje neonaziste, por nuk janë cilësonë si partitë të tila, se partitë naziste ndalohen me ligjë të funksionojnë, në Gjermani dhe kudo tjetër. Pra, e drejta e të rinjve për të punuar, e siguruar nga shteti socialist totalitar, është pa dyshim, diçka që jo është të rinj dhe i afron me këtë lloj sistemi, socialist totalitar. E dyta, në rende socialiste totalitare, ka kontrol të re, dhe kriminaliteti është shumë i ulët, pra ka më shumë garanci për jetën. Këto sisteme shpërndajnë varfërinë për gjithë popullsinë, pra nuk japë një impulse zhvillimit të shoqërisë, dhe në gradacion në ritme të zhvillimit të shoqërisë, por japë një garanci për punë dhe garanci për jetën. Mendoj se këto dy arsye kryesore
Insistin të rinë që ku nuk janë të punësuar, e ku kanë mbështesi, do dhe situatë të vështirë kritike, të pasiguris i këthesu të komunizmi. Ju në trajti nostalgjie, por thjesht, mendojnë se në rendin socialist të problemi që të zhjithë më mirë.
Pro dhe kundër komunizmit, këto dy anë të medaljes do të vazhdojnë të ekzistojnë ndoshta dhe për një kohë të gjatë. Duke uruar një mbrëmje të këndshme, ju lëm takimin e radhës javën e ardhshme.